20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. Сьогодні ви почуєте. Сатиричний бум чи політичні розборки? Харківські політики впізнають себе у героях мультяшок.
У діалогу беруть участь пан Саваков у незмінній помаранчевій краватці, пан Плющенко, який постійно телефонує тітці в Київ.
Бізнес на погоді або чим можна заробити на спеці?
Пива, вода, мороженое, все йдуть. Основне мороженое.
І косюча проблема. Ужгород заполонили пацюки.
Різко зросла захворюваність на лептоспіроз. Це хвороба, яка приноситься якраз різунами.
Про це та інше далі докладніше. Сьогодні останній дзвоник у школах сповістив про завершення ще одного навчального року. Для більшості учнів він означає початок літніх канікул. Водночас для батьків це початок часу тривог. Адже чимало дітлахів шукатимуть небезпечних пригод на вулиці. Одна із них – жебракування. Про те, в яких масштабах це явище розповсюджене у Львові, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Щодня на вулицях Львова можна зустріти молодих жінок із немовлятами, які постійно сплять, і підлітками. Усі вони жебракують. Щоб дитина не заважала жебракувати, дорослі напоюють її снодійними, алкоголем або ж дають наркотики, стверджують львівські медики. За даними правоохоронців, більшість прохачів приїжджають у Львів з Закарпаття. Однак не бракує і місцевих неповнолітніх, які стоять з простягнутою рукою під церквою або ж у літніх кав'ярнях. Малих прошаків побільшає на вулиці із першими днями канікул. Переважно це діти з неблагополучних родин, таких в області майже 1300, де проживає майже 3000 неповнолітніх. Лише одна третя з них перебувають під опікою соціальної служби, адже таких працівників сьогодні бракує. Жебракувати дітей заставляють батьки, або ж вони заробляють гроші для комп'ютерних клубів. Є й такі факти, коли малозабезпечені родини і не знають, чим насправді займаються неповнолітні. Однак жебрацтво, стверджують фахівці, це реальний бізнес в Україні, за яким стоять дорослі чоловіки. Я підійшла у Львові до групи малолітніх прохачів і поцікавилася, для чого їм потрібні гроші. Одразу ж з'явився дорослий чоловік з погрозами. У Львові жебрацтво – це ще й стихійний процес. Зазначив коментарі Ігор Турчин, начальник відділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх.
За 4 місяці порушено 20 кримінальних справ щодо втягнення неповнолітніх в жебрацтво.
Найвища міра покарання за притягнення неповнолітніх до жебрацтва – це умовне позбавлення волі терміном на 2 роки. На Львівщині цього року до відповідальності притягнули більше 400 батьків. Аби викорінити це явище, необхідно, щоб дорослі люди просто не давали милостині, закликають фахівці. Ірина Микичак, начальник відділу охорони матері та дитини управління охорони здоров'я області, каже, що не можна вірити тим матерям, які просять гроші на операцію для дитини. Адже сьогодні є десятки можливостей знайти такі кошти для оперування дитини, особливо із вадами серця. Натомість неповнолітні громадяни України, яких використовують в жебракуванні, стають жертвами і рабами дорослих. Ірина Микичак.
Хвороста, туберкульозом, ВІЛ-інфекцію, тобто всі ті речі, які є загрозливі загалом для суспільства. Це елементарні дитячі інфекційні захворювання, тому що якщо дитина не ночує вдома, вона не дотримується елементарних правил гігієни. З іншої сторони, це виснаження цих дітей, це доведення до загрозливих для життя станів, коли дитина не харчується або живе на хлібі і воді, коли вона є в рабстві того, фактично, хто й штовхає на зароблення цих коштів.
Власне, дорослі люди не повинні бути байдужі до дітей, які поруч на вулиці просять милостині, повідомляти в служби в справах неповнолітніх і передусім не давати гроші. І лише тоді вони зможуть захистити дітей від небезпечного бізнесу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
За останні роки кількість дітей-інвалідів в Україні зросла майже на чверть. Чи готові навчально-виховні заклади надати їм відповідну освіту і догляд? Наскільки маленькі співгромадяни з особливими потребами почуваються захищеними в новій Україні? І чи можуть розраховувати на гідну підтримку від держави? Про це сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20.45.
Після теплої зими в Ужгороді спостерігається нашестя щурів. Міська влада у відповідь на скарги мешканців запевняє, що гроші для того, аби патруїти пацюків, у міському бюджеті передбачені. У санепідемстанції тим часом б'ють на сполох. У місті ще пам'ятають випадок, коли покусаний пацюками від лептоспірозу помер молодий чоловік. Більше про проблему у викладі кореспондентки Радіо Свобода Надії Петрів.
Пацюки полюбляють темряву, тепло і сміття. Саме тому на смітниках, особливо неупорядкованих та неприбраних, їх завжди найбільше. А ще у теплих та вологих підвалах житлових будинків. Саме з підвалів щорін рідко потрапляють навіть до квартир. Такого непроханого гостя нещодавно побачила і 43-річна ужгородка Галина.
Недалеко від нашого дому мусорка.
Неподалік від нашого будинку смітник. На 100 метрів до нього підійти не можна. Звідси певна річ, там тисячі щурів. Сміття зазвичай викидають діти, і навіть страшно їх відпускати на той смітник. Дійшло до того, що в мене наприклад, у ванній кімнаті завівся пацюк. Це тому, що у нашому будинку у підвалі також багато щурів. Я думаю, що все це пов'язане, бо їх не труять ані на смітнику, ані у підвалі.
Тому що їх не травлять ні на мусорці, ні в підвалі.
Щурів у місті, кажуть в Ужгородській санепідемстанції, побільшало з кількох причин. По-перше, через теплу зиму. Пацюки добре її пережили, не вимерзли, і через це їхня популяція суттєво збільшилася. Друга причина – через проблеми з вивезенням сміття з міста, каже головний лікар Ужгородської санепідемстанції Василь Петричко.
У нас різко зросла захворюваність на лептоспіроз. Це хвороба, яка переноситься якраз гризунами. А гризуни і собаки там збираються, де є якийсь продукт.
Швидкими темпами плодяться щурі ще через те, що в Ужгороді вже давно не проводяться дератизаційні роботи. Тобто ніхто не займається знищенням цих тварин. Комунальники кажуть, коштів, які закладаються у квартплаті, не вистачає. Речник Ужгородського міськвиконкому Олег Подебрій повідомив Радіо Свобода, що цьогоріч на виведення щурів з міського бюджету виділили 65 тисяч гривень. Однак у санепідемстанції кажуть, цих грошей досі не бачили. Василь Петричко.
Якщо ще би це фінансування було проплачено і дійшло до фінстанції, яка могла провести ці роботи, то я думаю, ми би трошки понизили напругу якраз і по цьому захворюванню, як лептоспіроз. Поражається печінка, інші внутрішні органи, і людина може померти, якщо своєчасно не звертається до медичної допомоги.
Комунальники та лікарі в один голос кажуть, проблему щурів треба вирішувати терміново. У першу чергу міська влада має закупити для міста щонайменше 1000 контейнерів для сміття, а ще відповідну техніку та облаштувати майданчики для сміття. Паралельно необхідно два рази на рік проводити дератизацію. А в санепідемстанції зі свого боку обіцяють терміново перевірити всі заклади, установи та організації Ужгорода, чи мають вони укладені угоди з підприємством, що займається знищенням пацюків. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Тим часом Дніпропетровщина потерпає від спеки та посухи. Останній рясний дощ тут бачили 2,5 місяці тому. Наразі в області сонце випалило десятки тисяч гектарів урожаю. Масово гине риба. Хто найбільше потерпає від спеки та кому вона певною мірою вигідна, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рецебарська.
На 15 кілометрах річки Кільчин, що у Дніпропетровському районі, надзвичайна екологічна ситуація. МНСники зафіксували масову загибель риби. Попередньою причиною мору називають високу температуру повітря. Як риба, викинута на берег, почувається і більшість дніпропетровців. Упродовж місяця денна температура повітря тримається близько 40 градусів. Відтак почастішали випадки так званих вуличних викликів швидкої. Почувають себе зле під палючим сонцем, в основному літні люди із хронічними захворюваннями серця та судин. Все частіше медики виїжджають до людей із підвищенням температури і нетиповими для літа гострими респіраторними захворюваннями. Говорить Алла Зосимова, головний лікар зміни лікарні швидкої медичної допомоги.
Збільшення кількості температур.
Збільшення температури пов'язане не прямо із спекою. Спека знижує загальне самопочуття, здатність протистояти організму. На фоні цього зросло число вірусних інфекцій. Через автомобільну тисняву на виклик швидка дістається не завжди вчасно. Водій швидкої пані Ірина Шаповал працює за кермом уже 7 років. Каже, у тому, що запізнюється до хворих, винні погано заасфальтовані автошляхи та колеги-водії.
Робота
у нас небезпечна. Намагаємося вчасно дістатися на виклик, але іномарки та інші водії не пропускають машину швидкої допомоги. Люди не розуміють, що ми поспішаємо на виклик.
Ми спішимо на визов.
Хтось поспішає на виклик, а хтось заробляти гроші, доки не похолодало. Цієї весни дніпропетровські виробники безалкогольних напоїв та морозива майже на чверть збільшили обсяги випуску своєї продукції. Надвечір у магазинах порожніють полиці з мінералкою та морозивом. Продавець Оксана стоїть із невеликою ядкою морозильником у центрі міста.
Була вода, морожене суть. Настає морожене.
Як виглядає, спекою збираються скористатися і дніпропетровські енергетики. Уже із завтрашнього дня компанія «Дніпрообленерго» обіцяє знеструмити за борги міський водоканал, якщо той не заплатить 1,5 мільйона гривень. Генеральний директор «Обленерго» Едуард Соколовський каже, що розуміє, що від відключення потерпатимуть ні в чому не винні сумлінні платники, але іншого виходу немає.
Ми
привчені, на жаль, іще із часів Радянського Союзу, що вартість електроенергії була мізерною. Розрахунки за електроенергію сприймаються як щось виняткове. І ніяким іншим чином, як перестати надавати послугу, ми зламати ситуацію не можемо.
Ми, к сожалению, ситуацію поламати не можемо.
Дніпропетровські синоптики втішають своїми прогнозами. Уже з 2 червня денна температура повітря знизиться градусів на 10. Але такий різкий перепад може стати причиною іншого лиха – буревіїв. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Мультиплікаційний бум у харківському телеефірі. Журналісти та музиканти іронізують над політичними баталіями у місті, створюючи анімаційні ролики. Їхні герої схожі на відомих місцевих політиків. Мультфільми дивилася кореспондентка Радіо Свобода Олена Солодовникова.
Гулі-гулі, як говориться, га-га-га. Міць хочеться шампанія.
Ведучим студії жартівни оведе розмову з віртуальними персонажами, які зовні і прізвиськами нагадують окремих місцевих політиків виключно обласного рівня та двох скандально відомих бізнесменів. У діалогах беруть участь пан Саваков у незмінній помаранчевій кроватці, пан Плющенко, який постійно телефонують тітці в Київ, а також брати Шпротаси. Вони зображені у вигляді сіамських близнюків. Це випуск програми «Захист». Проєкт вийшов в ефір харківських каналів під час передвиборчої лихоманки минулорічних мерських перегонів. Тоді головним об'єктом мультиплікаційної іронії був міський голова. Автори програми кажуть, що відповідно до назви програма захищала городян від байдужості посадовців. Сюди можна було звернутися з проблемами неприбирання дворів та відсутності гарячої води у крані. Ця інформація ставала темою для чергового обговорення мультиплікаційної влади. Наразі, за словами керівників програми «Захист», проект вже нікого не захищає, а тільки іронізує з окремих діячів політбомонду. При цьому телевізійники керуються гаслом «СМІ допомагає легко сприймати життя». Однак прототипи мультиплікаційних героїв ставляться до гумору свою адресу негативно, каже ведуча програми «Захист» Олена Райгородецька.
Я
практично на кожному журналістському заході чую від адептів цих персонажів обурені відгуки. Мені дуже шкода, що ніхто з них не хоче побачити, що це гра, в якій вони виконують не найгіршу роль. Це уривок з пісні «Таргани». Мультяшка розповідає про життя міста, де правлять дві вусаті комахи. Зокрема, в квартирі на вулиці Чумній, 13, відбувається міні-апокаліпсис. І прожерливі таргани вдерлися до помешкання та руйнують усе, що трапляється на їхньому шляху. Нищать навіть газ, тепло та світло. Але на допомогу приходять професійні винищувачі комах. Єгоб гурт «Шнельшпрехен». Його учасники виступають в ролі борців з тарганами в екранізації пісні. Самі мультиплікаційні лідери зображені в кліпі з чоловічими обличчями, які нагадують реальних керівників Харкова. Учасники команди «Шнельшпрехен» розповідають, що недовго вагалися, чи брати участь в проєкті з політичним забарвленням, каже один з лідерів гурту «Шнельшпрехен» Ілля Калина.
Я не думаю, що настільки все безнадійно в Харкові, що ще й будуть переслідування. Сказати ніколи ти не згоден з тим, що відбувається, це нормально в демократичній державі.
Натомість музиканти наголошують, що не збираються продовжувати створювати композиції в стилі політичної сатири. Упевнені, що достатньо всього раз натякнути посадовцям на їхні недоліки. Однак мультфільми про тарганів продовжують створювати вже інші креатори. До продукту конкурентів новоспечені мультиплікатори ставляться скептично. Ось як оцінює тарганів ведуча програми «Захист» Олена Райгородецька. Рівень сценарної майстерності залишає бажати кращого. Є такий старий вислів. Хтось вміє розповідати анекдоти, а хтось ні. Вибач, друже. А ось думка Іллі Калини щодо проєкту «Захист».
Захист? Ну що сказати? Не смішно. Вони намагаються за допомогою мультиків та гумору вплинути на людей. Але не смішно.
Ролики з розряду так званої харківської мультиплікаційної пропаганди транслюються один за одним щогодини. Автори обох проєктів вважають, що це свідчить про наявність свободи слова в місцевому телепросторі. Втім, художники, чия фантазія народжує сатиричну анімацію, від спілкування з пресою категорично відмовляються через побоювання репресій з боку можновладців. Олена Солодовнікова, Радіо Свобода, Харків.
Це була панорама «Свободи», яку сьогодні для вас провела я, Галина Трохова. До завтра, до 20.30. Щасти!
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна – однозначно це наші люди, яка сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20.45. Вітання всім слухачам Радіо Свобода. За останні роки кількість дітей-інвалідів в Україні зросла майже на чверть. І на сьогодні понад 170 тисяч дітлахів потребують особливої уваги. Чи готові навчально-виховні заклади надати їм відповідну освіту і догляд? Наскільки маленькі співгромадяни з фізичними вадами почуваються захищеними в новій Україні? І чи можуть розраховувати на підтримку? Про це і піде мова сьогодні в програмі «Нова Україна», яку підготувала і вестиму я, Ірина Біла. Батьки дітей-інвалідів в новій Україні поставлені перед непростим вибором. Віддати дитину до інтернату, відірвавши її від родини, або залишити вдома, давши їй любов, але позбавивши кваліфікованої допомоги. Реабілітологи стверджують, що в таких ситуаціях допомоги потребують і неповносправні діти, і їхні батьки. Погоджується з фахівцями і львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Днями вона спілкувалася з матерями, що відмовились від повноцінного життя в суспільстві заради своїх невиліковно хворих дітей.
Сніжана Снігур – мама семирічного Дениса. Хлопчик страждає на психічно-розумові розлади. Ось що розповіла його мама.
Був чоловік, він в грудні помер. Тепер ми лишились сьогодні, у нас нема нікого. Я отримую по інвалідності і отримую пенсію по втраті годувальника. Половина з тої суми я плачу за квартиру. Тут трошки що лишається економно. Наша держава про таких дітей не піклується.
Пані Сніжана працювати не може, адже немає на кого залишити хворого сина. Два місяці тому вони почали відвідувати дошкільний заклад в реабілітаційному центрі «Джерело». І до 13-ї години дня з Денисом займаються педагоги і психологи. Сніжана Снігур зазначила, що вперше у житті зустріла людей, які розуміють її та її життєву проблему.
Дуже важко. Просто не знаєш, куди діватися в тому житті і з тою дитиною, що робити. А ми постійно з тими дітками зачинені в чотирьох стінах, ніхто з нас не працює.
Ірина Федусяк – мама п'ятирічної дівчинки, яка страждає аутизмом. Реабілітаційний центр «Джерело» вони відвідують із вересня минулого року.
Дітей в мене троє, і я просто змучуюсь.
Мої співрозмовниці Ірина та Сніжана виглядали дуже втомлені. Їхні очі наповнені смутком. Ці матері не мають захисту ані підтримки суспільства. Лише у Львові сьогодні налічується понад 2000 родини з неповносправними дітьми. Ця кількість щороку зростає. Наталія Тучук, керівник освітньої програми «Джерела», розуміє проблеми кожної матері, адже і сама має хворого хлопчика.
Діти з особливими потребами позбавлені відповідних умов до навчання. Тобто не пристосовані школи, куди елементарно не можна заїхати візком. Не пристосоване суспільство, яке не розуміє дитину з поведінковими проблемами і з неадекватним чином реагує і на таку дитину, і на таку сім'ю. Ми маємо бар'єри, різні бар'єри.
Допомогти жити дітям-інвалідам та їхнім батькам, а не просто виживати, допомагають і в Київському благодійному товаристві «Джерела». І тому намагаються якомога частіше проводити заходи, котрі спрямовані адаптувати дітлахів у здорове суспільство. На одному з них побувала і кореспондентка Радіо Свобода Євгенія В'ячанінова.
Місце акції обрали не випадково. Біля цього лісу невдовзі відпочиватимуть інваліди з інтелектуальною недостатністю. Транзитний будинок для них уже готовий. Він стане проміжною ланкою між батьківською оселею та дорослим життям у гуртожитку. Тому неподалік майбутнього дому треба навести лад і так допомогти суспільству, каже організаторка акції Раїса Кравченко, голова правління благодійного товариства «Джерела».
Для того, щоб діти наші, розумово відсталі інваліди, починали звикати до життя в громаді і не тільки до тих привілеїв, і вигод, які є в громаді. Не тільки ходити в кіно, в театри, в музеї, як ми вже цього сьогодні досягли, але також і вирішувати проблему.
Студент-дефектолог Дмитро вже 4 роки спілкується із розумово відсталими дітьми. Каже, до знайомства з ними була боязнь. Після хлопець позбувся своїх страхів.
Багато хто вважає, що це небезпечні діти. Це неправда. Це діти дуже добрі, привітні. І на відміну від дітей з інтелектом норма, вони відповідальніше відносяться до всього, що ставляться.
Катя народилася здоровою дитиною. У 3 роки вона вже читала. Однак згодом дівчинка почала відставати у розвитку. Нині їй 20, і вона досі не втратила інтересу до дитячих книжок.
Катрусю, а чим ти займаєшся у вільний час?
Книги читаю.
Про що ти мрієш?
Стати поваром.
А що ти полюбляєш готувати?
Супи.
Тобі гарно вдається?
Да.
Бажання Каті працювати доти лишиться мрією, доки у її посвідченні як вирок – перша група інвалідності. І це тоді, коли дівчина не потребує особливої допомоги у побуті, розповідає мати Каті Ніна Павлівна.
В неї написано у справці, що вона потребує постійного догляду та нагляду. І це навічно. Вони всі можуть працювати, але індивідуально. І писати потрібно так, по своїм можливостям.
Відомий психолог Лев Вигоцький казав, діти з аномальним розвитком – це не поганий розвиток, це лише якісно інший розвиток. Приклад цьому – діяльність Нобелівського лауреата Альберта Ейнштейна, американського комп'ютерного генія Біла Гейтса, королеви детективів Агати Крісті, які вважаються аутистами. Тим часом лісосмугу біля траси прибрали. Незабаром тут гулятимуть діти, коли транзитний будинок відчинить для них свої двері.
Навчатися у звичайних школах можуть будь-які категорії неповносправних дітей, в тому числі і незрячі. Тим паче, що рівень освіти в спеціалізованих школах-інтернатах для сліпих незрівнянно нижчий, аніж у звичайних школах, переконаний директор інформаційного центру для сліпих Сергій Васін.
Проблема освіти для сліпих дітей стала більш принциповою, оскільки практично для багатьох з них альтернативи отримання освіти сьогодні немає. Негативним фактором є закритий характер цієї системи освіти. Немає контролю їх знань. Іспити, як такі, не проводяться. Це пов'язано з закритістю, коли немає зовнішнього контролю, ні батьківського, скажімо, ні якоїсь громадськості, яка б могла в контакті з педагогічним колективом забезпечувати високий рівень освіти, ні вищестоящих структур, там, Міністерства освіти, скажімо. Є інші фактори, які не сприяють якості освіти. Це невисокий рівень матеріально-технічного забезпечення.
Закритість інтернатів для дітей-інвалідів призводить до жорстокого поводження з малечею і до зловживань. Історія, котра відбулася 2 роки тому в Острозькій школі-інтернаті для дітей з вадами слуху, вражає своєю ницістю. Розпочалася вона зі скарг вихованців на свого директора, які вони з острахом висловили своїм батькам і вчителям. А полягали в тому, що директор не просто грубо поводився з дітьми, а і навчав їх нецензурщини мовою жестів. За перебігом подальших подій стежила рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Як розповідає вчителька Валентина Тимчук, учні звернулися до неї на одному з уроків, попросивши допомоги у заступника з навчально-виховної роботи.
Вознюк Петро запитав, чи можна довіритись тобі, є дуже велика таємниця, чи ти нас не видасиш свого, ми боїмося кущука. Вони почали мені розказувати навіть, так уже інсценували це все мімікою, жестами, що я була шокована.
Учні розповідали про те, що директор застосовує до них силу та красномовно описує сексуальні збочення, розповіла мені згодом старшокласниця Тетяна Гусєва.
Був комп'ютерний урок. Сидить там у Кулько Саша, а він нічого не зрозуміє, він трохи погано вчився. А він лінійку б'є його по руках, говори, а не показує жестом, а говори.
Те, що далі розповідала про вчинки і жести свого колишнього директора учениця, і справді не для вух та очей широкого загалу. А тим часом до школи прибули батьки ще кількох учнів, стривожені розповідями своїх дітей, розповідає Іван Коханевич.
Я зразу не вірю, він додому приїжджає і мені розказує. Я поїхав в школу, приходимо в вчительську Іван і Сергій, і вони мені ці речі показують такі, що тим анонізмом він показував, що можна їм займатися. Мені недобре стало.
Згодом директор пояснював свою поведінку тим, що, мовляв, давав учням знання відповідно до запитань або актуальності теми. Варто зазначити, що викладав він у школі інформатику. Однак учителям потрібно було якось діяти.
Це ми в управлінні освіти ставили перед фактом, повідомили, що треба якісь приймати міри, діти жаліються. Далі управління освіти зайнялося цим питанням.
За запитом депутата обласної ради Віри Кобилянської була проведена прокурорська перевірка, за якою послідувало подання в управління освіти з вимогою звільнити Володимира Костюка з його посади. Так і сталося, однак апеляційний суд поновив його на посаді, на яку він повернутися чомусь не наважився. З того часу тривають судові засідання, останнє з яких відбувається сьогодні. Володимир Костюк стверджує, що його обмовили. З журналістами спілкуватися відмовляється. Якщо, згідно з науковим коментарем Кримінального кодексу, те, що робив директор, трактується як відверто сексуальні розмови з неповнолітніми, то це вже підпадає під статтю «Вчинення розпусних дій». Втім, обласне управління освіти і прокуратура, вважаючи, що зробили свою справу, далі не діють. Щоправда, старший помічник прокурора області із захисту прав неповнолітніх Валентина Костенко досі вважає, що навіть уроки праці, які веде зараз в інтернаті Володимир Костюк, йому не варто довіряти, бо це робота з дітьми.
Ірина Крошко, голова Українського конгресу інвалідів, від народження мала діагноз – церебральний параліч. Закінчувала, звичайно, загальноосвітню школу, потім університет і переконана, що дітей з обмеженими можливостями не потрібно ізолювати від суспільства і заганяти в резервацію інтернатів. Вже кілька років, як молода жінка, втілила мрію. Створила навчальний заклад, де поруч із здоровими дітьми навчаються інваліди. Ірина Крошко.
Мета – створити маленьку модель суспільства, де інваліди і здорові люди і працюють, і навчаються разом, так, як воно повинно бути, і так, як воно в більшості країн світу робиться. Модель дуже вдало вийшла, тому що в школу для дітей-інвалідів пішли здорові діти.
Аби навчатися в цій школі, дехто навіть приїздить з інших міст. Головне, каже Ірина Крошко, що діти із задоволенням відвідують навчання. І в школі не існує примусу, лише заохочення і жодних принижень. Хоча ці привілеї для дітей з обмеженими можливостями керівництву школи далися не так легко. Чиновники з Міністерства освіти чомусь вперто не хотіли видавати ліцензію.
Такий біль ми витримали за цей рік, поки нам вдалося взяти ту ліцензію, коли посадова особа, начальник юридичного відділу головного управління, в очі говорить, навіщо вам, інвалідам, школа? У нас достатньо всього в Україні є, є, а чого ж немає? Але дитина, яка живе поруч, повинна мати право вибору, і якщо вона хоче вчитися саме в такій школі, вона повинна мати це право.
Сьогодні дитина-інвалід отримує місяць 271 гривню пенсії. Якщо ж мама, котра доглядає за дитиною, змушена залишатися вдома, тоді на дитину й матір виділяють разом 570 гривень. При цьому, згідно зі статистикою, 50% родин розпадаються, і мати з дитиною-інвалідом опиняється на межі виживання. Ірина Крошко каже, що держава має змінити порядок фінансування дітей-інвалідів. Основними розпорядниками дитячих пенсій повинні бути батьки цих дітей. І саме вони повинні визначати, в яку школу спеціалізовано чи звичайно віддавати свою дитину, і якому навчальному закладу віддавати кошти, які держава виділяє на навчання.
Ми виступаємо за те, щоб гроші були закріплені за дитиною. Хай у неї буде чи картка, чи якийсь соціальний паспорт, немає значення. Вона приходить до мене в школу, я отримую ці гроші і зроблю так, щоб дитина від мене не пішла. Якщо всі діти шкільного віку будуть мати право на ці гроші, то кожен колектив педагогів буде зацікавлений, щоб діти ці гроші принесли в їхню школу. Тоді ні про яку корупцію не буде йти мова.
Прихильником ідеї, коли гроші повинні ходити за дитиною, є заступник голови профільного комітету Верховної Ради 5-го скликання Сергій Сушкевич. Він вважає недоцільним і несправедливим розподіл державної допомоги для дітей з обмеженими можливостями на заходи або на заклади.
Сьогодні держава виділяє певні кошти на вирішення проблем інвалідів. І ці кошти йдуть, власне, на фінансування заходів для дітей-інвалідів або на заклади, в яких можуть знаходитися діти-інваліди, а не фінансують, власне, проблеми самої дитини з інвалідністю.
В законопроєкті, розробленому Валерієм Сушкевичем, пропонувалося запровадити соціальний сертифікат, в якому держава визначає певну суму коштів в безготівковому варіанті і чітко вказує, на що вони можуть бути витрачені. А вже остаточний вибір – за родиною.
Державою у вигляді постанови Кабінету міністрів виписано, що ці кошти сім'я, в якій є дитина-інвалід, має право потратити на виховання дитини, санаторно-курортне лікування, на освіту дитини-інваліда, на її реабілітацію.
Але розроблений депутатом Цушкевичем законопроект, незважаючи на підтримку в усіх парламентських комітетах, так і не ухвалили. Причина суто політична, переконаний Валерій Цушкевич. Оскільки він належить до однієї з опозиційних фракцій, то й підтримали його лише депутати з опозиції. Наслідок – проблеми батьків-інвалідів чекатимуть наступних виборів. І лишається сподіватися, що там їх почують. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануємося, говорить Радіо Свобода.
Один день щороку привертає увагу дорослих до проблем порятунку дітей від небезпек, які підстерігають їх у цьому світі. Це Міжнародний день захисту дітей. Про захищеність дітей в Україні у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте завтра о 20:45.